Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În această dimineață a decedat Stephen Hawking la vârsta de 76 de ani. A fost foarte bolnav, de la vârsta de 20-21 de ani a fost diagnosticat cu o boală care l-a lăsat în scaun cu rotile pentru toată viața și nici măcar n-a mai putut vorbi, vorbea doar printr-un sintetizator de voce. A fost un om de știință britanic renumit pentru lucrările sale despre găurile negre și relativitate. Una dintre cele mai populare cărți publicate de Stephen Hawking a fost O scurtă istorie a timpului. Stăm de vorbă cu domnul profesor universitar, doctor în fizică și mecatronică, Ioan G. Pop, de la Universitatea Emanuel din Oradea. Vorbim despre Stephen Hawking. Nu a fost creștin, a fost ateu, nu a avut legătură cu creștinismul, dar cred că este important să abordăm fiecare mare idee a timpului nostru, să o vedem din prisma creștină. Deci, cum comentați teologia, așa între ghilimele să spun, filozofia lui Stephen Hawking?
În primul rând, el n-a fost fizician, a fost matematician care s-a ocupat de problemele Universului, fiind un teoretician foarte bun. Practic, în legătură cu găurile negre, a emis și ipoteza existenței unor radiații ale găurilor negre. Deci nu sunt negre în totalitate, radiația fiind numită și radiația Hawking.
Pentru ascultători, o gaură neagră absoarbe tot ce este în jur și radiație înseamnă că și emite ceva, ceea ce
da,
nu...
Exact. Da, exact. Deci, practic, din punctul lui de vedere, nu există găuri negre negre. Ca să spunem lucrurilor pe nume.
Da.
Problema pe care, din punctul meu de vedere, o prezintă această personalitate, aș zice, excentrică, în felul în care pune problema raporturilor fizice în universul nostru și mai ales cum se raportează la existența lui Dumnezeu, este o anumită confuzie per se, în sine. Afirmă, la un moment dat spune că punctul acela unic din care a început devenirea lumii, a Universului, Big Bang-ul, este un paradox. Un paradox așa cum este Polul Nord. Oriunde te învârți, se ajunge tot acolo. Și leagă această idee de implicațiile existenței lui Dumnezeu. Și demonstrează în toată teoria lui că doar un univers închis presupune neapărat, teoretic vorbind cel puțin, existența lui Dumnezeu. Și el demonstrează prin toată teoria lui că universul este deschis, așa, întregul univers s-ar fi creat singur sub influența legilor fizicii. Mi se pare interesant această afirmație, de parcă legile fizice ar fi Dumnezeul lui, care implică, practic, structurarea lucrurilor. Pentru mine, ca fizician, este greu să înțeleg felul în care este cauzată originea Universului prin existența întâia forțelor care guvernează acest univers, care apar de niciunde.
Oare de ce susțin această teorie? Care este cauza din spatele cauzei? Știu, la un moment dat citeam despre el fiind chiar în scaun cu rotile, deci într-o stare fizică deosebit de dificilă. Și totuși citeam, la un moment dat urmărea filme pornografice. Există o legătură între argumentație și morala interioară a omului?
El este un excentric. Inclusiv prin ce ați afirmat dumneavoastră, dovedește acest lucru. Leagă tot ce este în afară de rațiunea umană și mai ales de ceea ce se învârte în cercul propriei persoane. Având în vedere și această suferință psihofizică sau fizică, mai mult, pentru că se pare că psihicul funcționa în parametrii unei moralități îndoielnice, aș spune eu, cred că aici este vorba de un egocentrism al unui om de știință foarte, foarte deștept, cum spuneau profesorii lui, care n-a știut să citească până la 8 ani. Tot felul de controverse legate de această personalitate atipică, a spune eu. El susține că apocalipsa este inevitabilă, foarte interesant, fără să justifice prin nimic, și că singura salvare a oamenilor este colonizarea universului. Și că acest univers este complet autonom și fără limite în spațiu. Aceasta este complet autonom în timp. Are o problemă cu timpul, fără limite în spațiu. Și mă gândesc, făcând o paralelă, că zice, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Are ce are cu timpul, pentru că timpul este strict legat de Dumnezeu, este prima creație a lui Dumnezeu, într-un fel.
Da, este foarte interesant faptul că prima lui soție, cu care a avut 3 copii, de ea a divorțat. El a divorțat, fiind în scaun cu rotile, a divorțat și s-a căsătorit cu asistenta lui, dar el a avut o carte, cred că 10 dimensiuni ale universului, și soția lui scria o carte despre viața cu el, care se numea Dragostea are 11 dimensiuni. Soția lui era o creștină ferventă și practicantă, fosta prima soție.
Așa, și ori fi fost motivul pentru care a divorțat de ea, oare?
E o întrebare foarte bună, nu m-am gândit la asta.
Nici da. Nu m-am gândit, acum când mi-ați am zis că s-ar putea să-l fi excedat.
Agasat, să-l fi agasat.
Da, să fie agasant, de-a dreptul. De ce vă spun? Până la urmă, personalitatea lui controversată vine dintr-o încercare disperată de a-și crea un univers propriu, în care să fie doar el cu universul, care n-are complet autonom în timp și fără limite în spațiu, spune el, care n-are nevoie de Dumnezeu și care se susține prin el însuși.
Una dintre cărțile cele mai vândute în milioane de exemplare semnate de Stephen Hawking a fost O scurtă istorie a timpului, urmată de Universul într-o coajă de nucă.
Da.
Da, a fost o minte genială, dar...
Incontestabil.
Da.
Incontestabil, da. Care fugea dintr-o parte în alta a Universului în același timp și în adâncime și în dimensiunile celelalte.
Ce părere aveți despre căutările lui? Vorbeam înainte de emisiune și mi-ați spus că ați observat un anumit glisaj în ultimul timp în teoriile, în prezentările lui Stephen Hawking.
Mie mi s-a părut o anumită apariție unei anumite nesiguranțe în ceea ce privește coerența unora dintre lucrurile afirmate în timp. Dacă la început nu excludea existența lui Dumnezeu, îl exclude treptat, considerând că această rațiune umană este în stare să se întrețină pe sine. Este acea disperată nevoie de a fi ca Dumnezeu și în momentul când ajungi la o anumită limită, spui așa, nu mai am nevoie de Dumnezeu, că l-am atins. Deci măsura lui, cu privire la ceea ce e dincolo de el, îi permite, într-un fel, atingând-o, să spună că nu mai e nevoie de Dumnezeu aici. Această inconsecvență a lui este explicabilă și așa face o afirmație foarte tare, citându-l pe Einstein. Dumnezeu nu joacă zaruri.
Da, foarte bună.
Deci Dumnezeu trebuie să fi fost matematician, spune Einstein într-o altă. Acum, nu știu ce fel de Dumnezeu ar fi conceput sau gândit Einstein, dar în orice caz el descrie această măsură a spațiului și a timpului care nu pot fi atinse de noi prin ceea ce noi și el probabil am numit Dumnezeu.
Da, și cu siguranță, dacă n-am știut afirmația aceasta lui Einstein că Dumnezeu a fost matematician, mi-amintesc cum s-a dezvoltat, cum s-a inventat genetica. Un călugăr a observat că lui Dumnezeu îi plac foarte mult cifrele. În Biblie este o carte din cele 66 de cărți ale Bibliei, o întreagă carte din Biblie se numește Numeri sau Numere.
Numeri, cifre. Da.
Și spunea Dumnezeu lucrează foarte mult cu cifre. Și vârste și foarte mult cu cifre. Și călugărul respectiv a spus, sigur, și pe noi ne-a construit pe bază de cifre. Și astfel a fost scânteia pentru inventarea geneticii.
Acum, eu știu că rădăcinile genetice sunt a teoriei, sunt la Mendel, călugărul din Austria, care a studiat florile și a văzut că din florile pot avea culori diferite, amestecate sau așa. Pe urmă s-a mutat pe animale studiul și mai târziu descoperitorii genetici au ajuns la concluzia că există ceva intrinsec, microscopic. Vedeți, foarte interesant este că dacă la nivel genetic te duci foarte adânc în materie, la nivel cosmologic te duci în expansiune până la no limits.
Și tocmai despre această expansiune sau spre această expansiune, teoriile lui Hawking au deschis perspective absolut impresionante pentru cei care caută aceste teorii, și anume călătoria în timp sau viitorul unei omeniri dominate de inteligență artificială.
Știți cum este? Asupra acestor chestiuni putem discuta foarte mult. Eu sunt fizicianul care, dacă nu măsor și nu am rezultate concrete, nu mă pot duce mai departe. Deci am terminat fizica teoretică.
Da.
Așa. Am cunoștințe minimale despre ceea ce înseamnă particule elementare și toate celelalte, bineînțeles, la nivelul anilor în care am terminat școala. N-am progresat decât la modul informativ. M-am informat despre ce este vorba, pot să înțeleg o anumită afirmație, dar nu pot să intru în detaliile matematice ale acestor lucruri. De fapt, cosmologia este matematică. Cele două forțe, forța gravitațională și forța magnetică, care explică formarea și susținerea unei stele sau unui sistem, la nivel macroscopic, joacă de multe ori feste inclusiv astrofizicienilor. M-am rămas șocat într-un fel, inclusiv cu găurile negre. Părea atât de sigur acest concept, încât Stephen Hawking s-a dat peste cap. Probabil că nu s-a așteptat nici el la consecințele unei afirmații că aceste găuri negre emit radiații, care poartă și numele, radiația Hawking.
Da, găurile negre în principiu atrag și lumina.
Lumină, tot. Da,
îndoaie lumina, între ghilimele,
da.
Așa.
Da, îndoaie, raza de lumină, curbează razele de lumină.
Da. La final, întrebările cu care s-a luptat Stephen Hawking și mulți, mulți filozofi care nu cred în Dumnezeu și nu reușesc să le dea de capăt. Cum și când a apărut Universul? De ce ne aflăm aici? De ce legile naturii sunt atât de fin reglate încât să permită existența omului pe Pământ? Dacă Pământul s-ar deplasa un grad, două mai spre Soare sau mai departe, s-ar distruge viața pe Pământ. Deci totul e foarte fin, foarte delicat făcut. Unde credeți că ar trebui să caute ascultătorii răspuns la toate aceste întrebări? Când am apărut? Cum am apărut? De ce existăm?
Există în proverbe, e adevărat, în capitolul 9 sau nu știu exact, zice, înainte de orice început, eram eu înțelepciunea. Acel intelligent design care se rulează foarte mult în ultimul timp, aduce exact ideea aceasta, că exista un înainte de orice început. Nu știm exact când a fost acest la început. Deci Geneza 1 spune, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. A făcut materia, a făcut timpul întâi, apoi a făcut materia și apoi a continuat cu exact ce era în planul înainte de orice început pentru a putea face lucrurile. Deci ceea ce pe mine mă liniștește este că toată căutarea aceasta științifică, care nu e în zadar, aduce lămuriri extraordinare, nu scoate practic acea stabilitate a gândirii divine din ecuație.
Da, și dacă spuneați că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și acesta este primul verset din Biblie pentru ascultătorii care poate nu sunt familiarizați, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Iar ultimul verset din Biblie, și cred că este interesant să facem așa, ultimul verset din Biblie este din Apocalipsa, ultimele două versete, spune, cel ce adeverește aceste lucruri zice, da,
Și amin.
Eu vin curând. Amin, vino Doamne Iisuse.
Deci, amin.
Aici toată știința, deci, toată frumusețea se încheie în Iisus.
Deci eu am încercat totdeauna să găsesc în textul Scripturii, predând creaționism la studenți, acea logică și coerență a lucrurilor spuse într-un loc sau în altul, care nu se exclud unele pe altele. Este un puzzle extraordinar în care avem zone întunecate, zone care aparent nu se știe de unde le-am putea completa. Treptat, treptat, observăm că ele vin ca ieșind din ceață și se configurează ca puncte de stabilitate în sistemul de gândire al oamenilor cu privire la tot ce înseamnă creația lui Dumnezeu și numai puțin ce înseamnă Creatorul.
Da, glorie lui Dumnezeu, este amin, Creatorul, amin. Nu înțelegem foarte multe lucruri, mi-amintesc așa, eu nu sunt deloc specialist, sunt doar jurnalist, dar mi-amintesc de cineva un exemplu, spunea, suma unghiurilor unui triunghi este 180 de grade. Dar spunea, vine cineva și spune, suma unghiurilor unui triunghi poate să fie 270 de grade. Și atunci orice matematician obișnuit spune nu.
Depinde cum suntem în geometria euclidiană sau non-euclidiană.
Exact, exact. Da,
dacă facem geometrie plană sau geometrie spațială.
Exact.
Și acolo unghiurile sunt un pic altfel, trebuie măsurate în alte unități de unghi. Da, astea sunt amănunte care nu ne zmintesc pe noi de la convingerea că Dumnezeu a făcut totul.
Din contră, ne ajută să stăm în umilință și în smerenie, să spunem, Doamne, chiar dacă sunt lucruri pe care nu le înțelegem, asta nu ne duce la sminteala de a nega existența lui Dumnezeu, ci doar spunem, nu înțelegem.
Eu cred că Stephen Hawking a fost un geniu, dar asta nu înseamnă că el a putut zminti, ca să spun așa pe șleau, așa, stabilitatea gândirii lui Dumnezeu, coerența și mai ales logica internă a ce este acolo. El a căutat, a găsit dincolo, s-a jucat în inteligența lui cu noțiunile, dar n-a reușit să îl găsească pe Dumnezeu, din păcate pentru el, și din păcate pentru mulți care cred mai mult în el decât în Dumnezeu.
Da, din păcate n-a reușit să iasă la lumină, cel puțin nu avem vreo mărturie că ar fi ieșit să găsească lumina, să-l găsească pe Hristos până la urmă, ci a rămas în întuneric, din păcate.
Din păcate pentru el.
Da, mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze, stimați ascultători. Așa să fie. Stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu domnul profesor universitar, doctor în fizică și mecatronică, Ioan G. Pop, de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre personalitatea lui Stephen Hawking, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de știință moderni în vremurile noastre, care a trecut din această viață azi dimineață și nu vreau să mă pronunț unde a trecut, nu este treaba mea aceasta, doar am discutat despre ideile emise de el și influența lor, puțin. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!